Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas, gerbiamas Matas talkina prie mikrofono, prie tiksliau prie pulto, taigi gyvenimas bėga, įsibėgėja ir šventės jau praėjo, o toliau mes žvelgėme katekizmą, kalbėsime apie penktąjį dievo įsakymą toliau. Aktualios tikrai, kalbant apie penktą įsakymą, yra svarbios. Na, bet apie tai pakalbėsim to jau pat po maldos. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu iš tikrųjų esi kūrėjas ir ne tik tai kūrėjas, tu esi vienintelė mūsų viltis. O mes gyvename su maištyje, reikia prisipažinti ir nebijoti tą savo pačiam pasakyti, taigi esu su maištyje, proto su maištyje, emocijų su maištyje, vertybių su maištyje, santykių su maištyje. Ieškome žmonės išeities ir vėlgi tenka prisipažinti, kad mes tos išeities nerandame. Ieškom meilės, nerandam, ieškom ramybės, nerandame, ieškom iš tikrųjų prasmės ir nerandam. Taigi, labai prašom, apšviesk mus vienas trybė Dieve pats savimi, tu ir tą darai per Jėzų, bet labai prašom padėk pažinti Jėzų, pažinti bažnyčios mokymą, kuris mus nuvestų į tikrąją tiesą ir į asmenį susitikimą su Dievu. Nes be asmenį susitikimą su Dievu, be meilės Dievui, viskas yra beprasmiška. Taigi, Dieve, tu esi mūsų prasmė, vesk mus, amen. Keletą akimirkų. Taigi, kaip minėjau, kalbama apie penktą įsakymą. Pradėjom apie jį kalbėti, šiek tiek pakalbėjom. Ir manyčiau, kad tikrai penktas įsakymas primenu, nes labai keista, kad labai man keista, iš tikrųjų, jūs man pasakykit, gerbimieji klausytojai, ir tu matai irgi, kiek žmogus gyvena kartoj, paklausi tų pačių bažnyčios narių, pasakykit man, įsakymus iš eilės niekaip neišeina normaliai įvardinti. Aš tai galvoju, ar čia kas čia yra, žinai. Ar čia dėmesio stoka, nu negali būti, kad visi kažkaip jau taip iki dešimties nemokėtų suskaičiuoti, žinai, nu, ir juokais, jumoro, ne jumoro formą kalbant. Nu, tai kas čia yra, kaip čia man pasakyti, kiek specialiai, bažnyčia būna ir mišios, ir užtarimo malda, ir visokie dalykai, taigi specialiai paklausė. Ar nedrįsta žmonės pasirodyti, kad žino, bet irgi nelabai tikiu, tai kaip tu galvoji, kas čia yra, kodėl neįmanoma atsiminti dešimties įsakymų.
Aš galvoju, kad žmonės šiaip žino juos, tik tais eiliškumą gal bijo suklysti, jaučia gal tokia vat, kad prigauti gal jaučiasi, kad reiks atsakyti čia teisingai. Ir gal dabar katechezėse tiek daug nesikoncentruoja į tokią vat išmokimą, iš eilės eiliškumo ir tiesiog bendrai į tai orientuojas, gal biškiai taip laisvai žiūri į visą tai. Aš taip galvočiau, nežinau, gal jūs turite kitą sakymą.
Tu kaip jaunas žmogus tiks, tai labai įdomi, ką ten katechezėse moko. Katechezėse, visokiose paskaitose, daug dalykų moko, bet čia ir pliusas, ir minusas. Laisvumas yra neblogai, bet minusas yra tai, kad štai dabartinė ta tokio pateikimo forma dažnai leidžia tarsi viską laisvai pasirinkti, bet kai nėra to stuburo, pažinimo stuburo. Tai čia tik dalis yra 10 dievų įsakymų ir jie svarbiausia kartais, žinai, kas tokie kvazi specialistai, kabutėse specialistai sako, tai žiūrėk, ten 10 dievų įsakymų, reiškia, Senam testamente kitaip išdėstyti, tai vėl... Taip, jie kitaip, o bažnyčia išdėstė būtent taip, kaip yra mokoma bažnyčios. Tai yra bažnyčia šventosios dvasios vedama, sako toj, ko reikia krikščionių, tam, kuris pažįsta viešpatį Jėzų Kristų. Tai va, tai. Taigi, todėl, o eiliškumas yra svarbus, nes pirmie trys skirti santykiai su Dievu, likiusiai yra skiriami santykiai su savimi ir su žmonėmis. Tai dabar žiūrim. Žiūrim į tekstą, primenu, nežudyk, ne, nežudysi, remiantis šventųjų raštų. Ir pakalbėjom čia įvairių dalykų, dabar labai aktualu, jau karo akivaizdoj. Daug kas klausia, labai nevienodos tos nuomonės, susiskaldę žmonės, ta prasme, pažiūros nuodėmės, nuomonė atžvilgiu. Na, vieni sako, ginčiau tėvynę, jeigu karas būtų, kiti, kaip čia reiktų daryti, nes reikia priešą, tada reiktų nukauti, kiti sako, pabėgčiau iš čia, nu, vat, kad išvengti, tai va, kitas pergyvena žmogus, ar čia įsirašyti, kus savanorius, ar šaulius, ar dar kažkur tai, kokia nors civilinė gynyba, komendantūras, kitas klaus, ar čia priesaiką gali duoti ar negali. Na, ir žmonės, aišku, nu, teisingai, gerai, tokiuose ieškojimuose, svarstymuose, tai, aišku, kiti pacifistai, sakysime, tai vėlgi, kad kaip čia dabar mes čia priešinamės, ypatingai, kai karas Ukrainai prasidėjo, tai čia buvo netokių ir iš kunigų nuomonė, kad tai nesipriešinkit, turi ukrainiečiai pasiduoti ir tiesiog tegul priešas užpuola, užimo, o kaip, kadangi Dievas tai leidžia, ir tada mes jau, nu, tokios, kai bus, tai bus, tai va. Tai bet tokia logika sekant, tai ir mūsų partizanų kovas irgi tada, galim sakyti, kad beprasmės buvo, ne? Reiškia, mes žinom tokio, reiškia, buvo tokio nesmurtinio pasipriešinimo, reiškia, nu, ir teorija, ir praktika, ir toks mokymas. Kas ten atstovavo, reiškia, nu, galim prisiminti greituoju būdu, tai Levas Tolstojus apie tai kalbėjo, bet paskui jo ortodoksų bažnyčia ten dėl, ne tik dėl to, bet ir dėl viso jo mokymo, kuris klaidingas buvo, iš tikrųjų jį ekskomunikavo prieš mirtį, kaip sakant, ir taip jį skausmingai žiūri Levą Tolstojų, rašytojo Levą Tolstojų, ne, tai skausmingai ta prasme, kad didelė figūra, talentingas be galo žmogus, bet su bažnyčia numirė susipykęs, tai ten bastas išėjo ir ten taip toliau išpažino kitaip. Ir kitas nesmurtinio pasipriešinimo atstovas, tai buvo Mahatma Gandhi. Tai va. Mahatma Gandhi esam kalbėję, bet priminsiu, jeigu kas negirdėjo, tai yra tokia knyga jo parašyta, Mano gyvenimas. Tai va, tai ten jisai, nu, įdomi kalba. Iš kur jam kilo ta nesmurtinio pasipriešinimo, ten įvairių dalykų ten, kadangi jisai Indijos atstovas ir jų savo religijos, hinduizmo atstovas, bet, sako, aš buvau sutikęs vieną kartą krikščionių vyskupą, ir sako, man tai padarė didelį įtaką, nu, kiek jis apie tą krikščionybę ten suprato, bet labai didelį įtaką padarė, kad tai blogį nugalė gėrių ir iš to padarė savo tam tikrą doktriną. Galbūt tą doktriną dar apvilko, aišku, tais kitais ten elementais savo hinduistiniais, aišku, bet mintis tokia, kad štai nesipriešina visa tauta, jos anglų kolonistai muša lasdomis, jie eina eilėmis prie jo kainą, demonstracija, pirma eilė gauna lasdų, stipriai gauna krenta, be sąmonės, eina antra bangai, taip toliau, tol, kol anglų kolonistai suprato, kad štai turi pasiduoti ir suteikti Indijai laisvę. Aišku, ten ir maldos buvo, ir tokios stovyklos buvo, šramai tie vadinami. Žodžiu, bet kaip visai ta krikščionybė, tai tokia, tačiau, tačiau reikia žinoti, kad Gandhi naudojo tokį psichologinio teroro, sakykime, tokį mechanizmą tarp savo šitoj stovykloj ir labai įdomiai, ta prasme, įdomumas ten nedidelis yra. Na, bet tiesiog, kaip sakytum, jeigu kas nors iš bendruomenės nepaklusdavo jo reikalavimams, tai ką jis darydavo? Jisai atsisėsdavo ir viešai pasninkaudavo, reiškia, paskelbė, kad štai, matas dabar, sakysim, neklauso manęs, nu, kokį nors reikalavimą miškelėsiu, pavyzdžiui, ten kokį nors, nežinau, bet kokį, kad jis turi kažkur nuvažiuoti, arba kažko laikytis, arba savo charakterį keisti, jis nelabai nori. Tai aš tada visai bendruomenė paskelbė, visai ten tai šramai vadinama, kur ten kiek ten žmonių, tūkstantis, gal daugiau gyvena, nesvarbu tai. Ir visi žino, kad aš čia sėdžiant akmens vieną dieną, dvi dienas, tris dienas pasnikau, nevalgau, kenčiu. Ir visi ką žiūri? Ir žiūri į matą kaip į blogietį, dėl kurio lyderis dabar dvasinis čia taip turi kankintis. Nu, tai tokia, sakykime, tai čia už tai apie tą mokymo vienalitiškumą mes negalim kalbėti, štai tas reikia žiūrėti, kad kartais sužavitas tokio nesmurtinio pasipriešinimo, kaip sakyti, nu, gal teorija, bet bažnyčios mokymas yra šiek tiek kitoks, reiškia, ir reikia žiūrėti apie pačius pagrindus, pamatus, kai mes neturim pamato, tai tada galim susižavėti įvairiais dalykais, kurie šiaip savyje yra, nu, tiesiog didvyriški, žavus, įsivaizduoti, dabar Indijoje, aišku, jie buvo kolonija Anglijos, nu, Didžiosios Britanijos, taip reiktų sakyti, ne, ir Jungtinės karalystės, taip, ne. Ir tokia didžiulė valstybė, bet buvo priklausoma nuo kolonistų, nuo kolonizatorių, ta prasme, ir, aišku, ir dabar kaip išsilaisvinti ginklų, pakankamai neturėjo, gal net vienybės nebuvo, ir štai atsirana dvasinis lyderis, kuris pakelia tokiai nesmurtiniai kovai. Aišku, mes galim pakalbėti ir apie savo sausio 13. Aišku, kovo 11, sausio 13, tai yra nesmurtinė kova, kuri atnešė pergalę. Bet to, už tos nesmurtinės kovos visą laiką turi stovėti dvasinis pradas. Tai, bet tai dabar čia tai vienas dalykas. Aišku, labai žavė, kas, sakysim, eina ten tą indų minę, jos muša anglai lasdomis, jie krenta ir vėl eina, kažkas sužalojami. Nu, gal lieka invalidas ir visam gyvenimui, bet nesvarbu, tai yra vyksta auka. Ir jie tokiu būdu priverčia tą visą tą koloninę sistemą pasijusti bejėgę, ne, prieš tautos nusiteikimą tiesiog būti, laimėti ir taip toliau. Tai va, tai čia, bet tai čia tik tai dalis yra tiesos, taigi savotiška kankinystė, rimta kankinystė, štai eini, gauni su lasda per galvą ir vėl keliesi ir vėl eini ir vėl gauni su tą lasda per galvą, bet eini tol, kol tam smurtininkui atsibosta tave mušti, reiškia. Tai va, tai. Nu, čia toks irgi, galėtume sakyti, bolševikam, niekada neatsibodo žmonės mušti ir niekada neatsibodo jiems žmonės šaudyti. Tai va. Ir žinom, jeigu mūsų dabar klausytojai, nežinau, bet yra toks išleistas šitas Tarybų Sąjungos lagerių žemėlapis buvo savo laiku išleistas. Tai va, tai būtumėt pamatę, kiek ten tų taškelių raudonų ir skaičiavimais, aš nežinau, kaip tai tikėti, bet ko gero taip yra, kad lageriuose buvo sunaikinta 100 milijonų žmonių. Tai va, tai įsivaizduot, kai to tarpu toj Sovietų Sąjungos, nu, kai mes jau išeidinėjom iš Sovietų Sąjungos, jie gyveno 250 milijonų, o šiaip tai ten, nu, tai va, tai kažkokie siaubingi skaičiai. Na ir, aiškia, tai va, taip, kad čia koks yra įdomus dalykas, kad štai šitiems smurtininkam niekaip neatsibodo naikinti nesvarbu savus, nesavus, visus iš eilės, reiškia, vis niekaip neatsibodo. Tai va, tai taip, kad čia už tai toksai, nu, yra, reikia žiūrėti ne į tai, kad kokiu būdu priešintis, bet pirmiausia, ar priešintis ir ką tai reiškia, tiksliau, dar net ne taip, kam priešintis ir vardant ko iš tikrųjų aš turiu kažką tai daryti, kokiais principais remiantis. Tai už tai reikia kalbėti visą laiką apie principus. Principai prasideda, tai šia pagrindinis, nu, principas yra pagrindinės tiesos yra tokios, kad žmogus, vėl grįžtų mane daug kartų kalbėta ir daug kartų klausyta, bet reikia žinot, kad mūsų protus ir širdis tą netaip lengvai paliečia ir pasiekia. Štai žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Jeigu mes šitą suprastume, ką tai reiškia, tai daug kas mūsų gyvenime tiesiog nušvistų, drąsiai galim pasakyti, ir pasikeistų. Dabar gerai, matai, čia sėdė, sakyktų man, nu, pakomentuok, o taip čia sėdėdamas, daug čia tų laidų praleida į eterį, ir ką tai reiškia, kad mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašu.
Tai reiškia, kad reikia ieškoti kažkokio tai panašumo į Dievo savyje. Nu.
Tai ką Dievas, mėlinakis, ar ten rūgda plaukis, ar 2 metrų ūgio, nu.
Kažkokia esminė, kažkokia, nes vieni mėlinakiai, kiti rudakiai, kiti žaliakiai, visokių mes, mūsų yra, Dievas čia ne apie akis turbūt kalbėjo pradžios knygoje, kad esame sukurti jį panašus, pagal jo paveikslą ir panašumą. Aišku, čia tų aiškinimų visokių, kalba apie tą panašumą, kad į Jėzų panašus esame, kad pagal jo paveikslą sukurti esame, bet apskritai, tai kad aš taip galvočiau, kaip supaprastinti šitą atsakymą, kad esam laisvi, turim laisvą valią ir galime rinktis gėrį.
Taip, tai čia ir tęsia dar daugiau, iš tikrųjų, žinai, kas yra, tai čia galima daug priskaičiuoti dalykų, apie kuriuos mes dažnai net nepagalvojam. Žiūrėk, pradžios knygai, kaip sakai, pirmiausia, sukūrė Dievas žmogų, su kuriam patikėjo iš esmės aplinkui esančią visą kūrinyje. Tai ką, paaiškai, pirmiausiai sako, duok vardus, ką sukūrė, teik čia, sako, ir pavadink, kaip žmogus pavadino, tai įsivaizduoja, kad duoti vardą reikia pažinti dalyko esmę. Kitaip tariant, Dievas pasidalino to savo kūrybinio nu, gale, taip galim sakyti, ne, kūrybinė gale pasidalino. Pažinimo gale pasidalino, reiškia. Toliau, nemirtinga siela, nemirtingumu pasidalino, tai va. Galimybė sako, įdirbk vis net ir tada, kai nusidėjo žmogus. Iškai, net tada, sako, vis tiek, veido prakaitę, pelnysi duoną, bet viską tu turi, pavyzdžiui, paskui maistą davė, viską, kad tu valdytum. Toj, tam pačioj pradžios knygoje 9 skyrius, ne Panojaus Tvano, sako, imk valgyk, viską pjauk, viskas tavo yra, įsivaizduoji. Tai kitaip tariant, Dievas pasidalino, nu, mes esam dulkė, visiškas, nu, kūrinys, bet pasidalino ta tokia, ne tik visa, tiesiog savotiškai galėtume sakyti, nu, valdymo gale, nu, vos ne visa galybė. Tai va, ir kaip jau minėjai teisingai, laisvė, suteikia žmogui laisvę, štai tai, aiškia, net labai įdomu, mums laisvė virš instinktų, pareiškia, suteikia, gali susilaikyti, pavyzdžiui, skaistumo atžvilgio, ne, gali naudoti tą galę, gali nenaudoti, pavyzdžiui, ne, tai labai už tai įdomu, jeigu kaip dikumų tėvai, kas dabar mes neįvertinam jų, bet jie kalba apie tą, ne tik tai, sakysime, apie tą aistros pradą, kad štai aistros pradas yra, kas tai yra aistra, bet viena iš aistrų yra, pavyzdžiui, pykčio aistra, ne, tai, Tai yra, o taip, dabar mūsų pyktis yra iškreiptas pyktis, tai nes mes pykstam, ant ko tik netingim pykti, ne? Bet iš tikrųjų tai pykčio aistra, tai yra tikra tokia aistra, kurio pasak, neškai, dikumų tėvų atliepia ką. Dievo meilės, nu, savotiškas atitikmuo, ta prasme, kad štai aš turėčiau supykti ten, kur matau prieštaravimą netvarką Dievo tvarkai, Dievo meiliai, tai va, tai kitaip tariant, teisingos tvarkos atstatymas, tai visai. Tai dabar grįžtam prie asmė, tai čia punktas toks yra. Tai va, tai žmogus sukurtas laisvas, sukurtas pagal Dievo paveikslą, sukurtas gyvybei, gyvybė, ne, gyvenimui, ir tas gyvenimas yra išraiška, įsivaizduoju, Dievo bendradarbio, kuris yra laisvas ir kuris kažką tai padarys, ko net pats žmogus nežino, gali sukurti nuostabių dalykų, kaip mes dabar matome, ne, technologiniai dalykai, aiškia, meniniai dalykai, tai kūrybos procesas vyksta įvairus, įvairialypis. Na, bet aišku, šiandien nekalbam apie tokios nukrypimus, tai štai, tai kas Kainui dabar ką pasakė viešpas, kai nužudė brolį Abelį, sako, ką tu dabar padarei, tavo brolio kraujas šaukėsi iš žemės, bet net ir tavęs nieks nelies, kas nužudytų Kainą, tam bus atmokėta bilė kiek, tai va. Tai štai dabar tas žmogus, kad net tada, kai jis yra visiškai, kaip sakyt, pasiklydęs, jis yra vis dėl to Dievo kūrinys ir todėl keli momentai, žmogaus gyvybė, ne, žmogus privalo savo gyvybę apsaugoti. Štai jau primenu dabar katekizmo 2.2.6.4, sako, meilė savo išlieka pagrindiniu moralės dėsniu. Įsivaizduot, kažkaip keistai skamba. Kai mes kalbam apie egoizmą, narcizizmą, ten knygos parašytos, ir dabar, žiūrėk, meilė savo išlieka pagrindiniu moralės dėsniu. Tai, tai kaip čia yra? Nu, pakomentuokit, gal kas parašys kokią gudrę žinutę, kaip čia gali būti. Meilė savo, išlieka pagrindinį moralės dėsnį. Neparašyta, kad supranti, meilė artimai, žmonai, vaikam, anūkam, auka, tad mes labai daug apie tą auką girdėjom prirašytą, bet sako, meilė savo, pagrindinis moralės dėsnis. Kaip čia dabar sudėstyti viską? Tai ką čia, nusišnekėjo katekizmo sudarytojai?
Bijau pasakyti, kad nusišnekėjo. Ne, aš galvoju, nu gerai, apie meilę, ką mes girdim iš Jėzaus lūpų, tai jisai sako, kad tai yra pagrindinis įsakymas mylėti viešpatį. Ir pirmiausia, sako viešpatį. Tada sako mylėti artimą. Ir tik tais tada
kaip
sako...
Save patį.
Kaip save patį.
O čia... Atsparos taškas čia yra, tai žinau, štai labai įdomi yra. Jeigu aš būsiu negyvas, tai man nebebus kas myli, supranti. Jeigu aš nesuprasiu savęs, netrasiu savęs kaip to, kurį Dievas pašaukė, aš negalėsiu savęs realizuoti, įsivaizduoju. Ir daugeliu atveju mes dabar taip ir vyksta, iški, mūsų kultūroje. Paklaus žmogaus, kas tu esi, ką tu čia veiki ir mes nieko gero doro neišgirsim. Na, ką mes išgirsim? Nu, ten kažką darau. Nu, ką dabar? Nu, galim išėti Vilniaus gatvę paklausti. Kaip tu įsivaizduoji savo gyvenimą, ką tu čia veiki? Nu, mes išgirsim visko. Nu, studijuoju. Nu, verslą darau. Nu, ką dar galim? Mokausi kažką. Nu, nežinau, net labai banalu. Mes išgirsim krūvą tokių, reiškia, pasakymų, kurie, nu, kurie ką. Jie išreiškia dabartinį momentą. Dabartinį momentą, čia aktualiai, ko užsima žmogus šitoj, reiškia, visoj mūsų socialiniai terpė. Bet paklaus, kas tu esi iš esmės, ir žiūri, sako, tai arba neįdomu šitas klausimas, arba aš jo nesuprantu, aš tokiu atsakymu tikrai pakankamai daug, sako, aš nesuprantu, ką čia klausi, įsivaizduot. Tai ta, o čia geresmės dalykas, tai kas tu esi, tai už tai meilė savo. Tai meilė savo, kas yra meilė? Meilė tai yra santykis, kai tu prisimė atsakomybę ir ta atsakomybė tau duoda, arba kitam mylimam asmenį, duoda pačius geriausius dalykus, pačius geriausius. Antra rūšių, trečia rūšių čia nereikia dalykų, ne? Pačius geriausius dalykus. Tai dabar, jeigu aš iš tikrųjų save myliu, aš savo norėsiu pačių geriausių dalykų. Kokių geriausių dalykų? Visų. Iš pirmiausia, Dievo. Už tai ir kalbama, ne? Sukurtas, aš taip atsparos taškas, dar ir dar kartą labai svarbu, sukūrė Dievas žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai kaip man gyventi? Tai pirmiausia, žiūrėti, kaip man gyventi, kad aš atspindėčiau Dievo paveikslą ir panašumą, bet pirmą sąlygą man reikia gyventi, nes aš, jeigu manęs nebus, būsiu nabašnikas, jau nebeatspindėsiu nieko, supranti. Tai gyvybė eina iš Dievo, gyvybė yra Dievo dovana, tai va, gyvybė yra Dievo dovana, kad aš, žiūrėkit, labai įdomiai skamba, gyvybė yra Dievo dovana, kad aš būčiau, ne? O po to visa kita. Tai va, už tai, kai sako, meilė yra meilė savo, jeigu aš save sunaikinu, nieko nesigauna, jeigu ne kitas mane sunaikina, vėl nieko nesigauna, aš negaliu gyventi dorybingo gyvenimo, aš negaliu tobulėti, aš negaliu panašėti į Dievą, aš negaliu būti kūrėju, aš negaliu savo laisvės realizuoti, aš negaliu naiti to kelio, kurį man Dievas nubrėžė, žmonių, žodžių, viskas. Tai už tai, jeigu net kartais auka ir reikalinga, tai ta auka turi būti tokia auka, kuri mane, iš tikrųjų, ir mane ir kitą pastatytų visai kitokią situaciją, kad turim nunestų pas Dievą. Sakysim, ar imsime ten Maksimilijoną Kolbę, pavyzdžiui. Tai čia kaip pavyzdys, čia toks labai jau populiarus, bet yra tūkstančiai tokių pavyzdžių, kad štai ateinu iki visiško tokio kažkokio, taip, sakysim, savo gyvybės praradimo tuo momentu, bet visa tai vyksta Dievo rankoje. Tai čia visai kitas dalykas. Tai irgi tai vat meilės išraiška, nes aš pasiaukodamas įgyvendinu Dievo meilę. Čia kitas etapas visiškai yra. Mes dabar kalbam apie bazinį tašką. Tai va. O bazinis taškas visą laiką yra tas. Nes tai, sakysim, Maksimilijonas Kolbis pasiaukodamas, ne? Jis tikrai žinojo, kad jis atlieka Jėzaus kryžiaus, reiškia, dalį. Tai va. Jeigu jis būtų durnai šokęs nuo kokios uolos žemyn galvą, tai apie kokią meilę gali kalbėti? Bet dabar jisai labai puikiai žinojo, štai aš einu atiduodu savo gyvybę, lygiai kaip Jėzus Kristus, čia yra kitas, visai kitas niuansas, gali drąsiai eiti ir vykdyti savo pareigą, kokią meilės pareigą, tai va, štai, bet tame pilnai realizuojama meilė savo, pilnai, įsivaizduoju, o jeigu aš nerealizuoju meilę savo, kam, kur mane turi nuvesti? Tai nuvesti pas Dievą, tai va, už tai, čia už tai, bet jeigu aš būsiu nelaisvas arba manęs gyvo nebus, aš negalėsiu tos realizuoti meilės savo. Tai štai, čia nėra ne apie egoizmą, ne apie narcizizmą kalba, bet čia visai kita, kitaip suprantama ta, reiškia, meilė. Tai va, tai kitaip tariant, aš noriu gyvybės gyvenimo, kurį man Dievas padovanojo ir noriu tokio, kokį Dievas man nori padovanoti. Tai va. Todėl, ką katekizmas sako, todėl teisinga reikalauti pagarbos savo teisėje gyventi. Žiūrėk, labai teisėje gyventi, ne? Tai dabar, kaip mes matom tos karus visokiausius, ne, tai kažkas susigalvojo, aplinkui sukasi tie karai ir mes čia taip toliau, kažkas susigalvojo, kad tu neturi teisės gyventi taip arba turi gyventi taip, kaip aš noriu, ne? Nes man taip reikia, tai va. Tai čia arba aš taip susigalvoju, arba mano sergančios smegenys taip, vis liu apsėsto žmogaus smegenys taip šviečia. Tai va, tai čia kas yra? O mano teisė gyventi, aš sukurtas, vėl ir čia tūkstančius kartų galim pasikartoti, aš sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą tam, kad garbinčiau Dievo visų savo gyvenimą. Tai kokią tu teisę turi dabar brautis į mano erdvę, į mano gyvenimą, kad aš, nu, tiesiog, tai vat, ką tu iš manęs nori padaryti? Daiktą padaryti, ne? Įsivaizduo, žmogus nėra daiktas. Kainai net pasakė, reiškia, ne, tavęs neužmuš, bet, aišku, tu galėjai atgailoti, galėjai kur toliau, taip toliau. Tai va, kas gina savo gyvybę, čia katekizmas, nenusikalsta žmogžudystė, net jeigu yra priversta suduoti mirtiną smūgį už palikui. Tai va, tai čia už tai tas atsakymas yra toks labai kategoriškas, drąsus, aiškus, bet gyvybė, ne tai, kad labai įdomi, dar, aiškiai, komentaruose katekizmo ir moraliniai teologai yra išplėtota, kad ne šiaip savo, turi ten, gali ginti savo gyvybę. Iš tikrųjų, moraliniai teologai net yra pareiga. Privalai ginti savo gyvybę. Privalai. Kaip ją ginti, ne? Nu tai čia jau paskui išdėstyta. Nesmurtiškai, paskui jau iki kraštutinė forma, kai jau gali arba net gali būti net įpareigotas smurtiniam gynimui, pavyzdžiui, ne tik savo, bet ir kito žmogaus šalia esančių, sakysim, mylimųjų gyvybę. Tai kodėl dabar aš turėčiau neginti savo gyvybės, reiškia pasiduot priešininkui, galėdamas tą padaryti, ne? Tai jeigu aš jam nusileisiu, sakysim, okupantui, jisai mane sunaikins, nu, klausimas toks yra įdomus, reiškia, moralinės teologos. Ar tikrai aš įvykdžiau čia dievo valią, nes manęs nebėra, nu gerai, mane nušovė, ar ten kitaip sunaikino, bet, na, jeigu galėjau pasipriešinti, jau mano gyvenimo nėra. Čia toks lieka klaustukas didelis, jau manęs nėra, įsivaizduoju. Nors aš galėjau dar gyventi ir kažką tai daryti pagal dievo valią. Tai klausimas, ar dievo būtent tokia valia? Dievas leido man stoti į kovą, tam tikrą prasme, ne? Čia už tai tokių įdomių momentų, kodėl jis taip leido, vienas dalykas, bet jeigu antras dalykas, jeigu leido, ką per tai sako, čia dabar iškeliu palieko tos klausimus tokius, bet pagrindinis punktas yra šitaip, kas gina savo gyvybę, nenusikalsta, tai va, savo nenusikalsta žmogžudystė, tai va. Tai va, tik tai svarbu, kad nebūtų tos, reiškia, šiau minėta Tomo Akviniečio tekstą jau buvom skaitę kažkada, tikrai praeitą kartą. Tai jeigu panaudoji daugiau jėgos, tai negalima, reiškia, negu reikia. Tai tokio, sakysim, kerštas kažkoks, arba ten perdėtas perviršys yra negalimas. Tai va. Nu ir kitas numerėlis dabar žiūriu. 2265 sako, taip, apie būtiną ginti. Būtinoji gintis gali būti ne tik teisė, bet ir svarbi pareiga tam, kas yra atsakingas už kito gyvybę. Įsivaizduoju, va, tai yra atsakymas. Ne tik teisė, bet ir svarbi pareiga. Įsivaizduoju, tai va. Šitoje vietoje čia jau daug tokių niansų yra įdomių, ne, kad, nu, kaip sakyti, svarbių tokių. Kartais man gali būti labai nepatogu apginti kitą, ne. Nu, nesinori, man, ką man veltis ten kažkokį konfliktą, ne. Arba dar į nosį gausiu, grubiai taip šnekat, arba, o, tai yra, va, tavo pareiga. Svarbi pareiga tam, kas yra atsakingas ypač už kito gyvybę. Kas atsakingas? Nu, tai įvairiai čia gali būti tėvas už vaiko gyvybę atsakingas, mama, vyras už žmonos gyvybę atsakingas yra, tai už savo tėvus senus pagyvenusius, paskui už anūkus, už vaikus, už tėvynę. Žodžiu, tai va, čia katekizmas toliau plėtoja. Bendrojo gėrio gynimas reikalauja neteis už to poliką padaryti nepavojingą. Taip labai gražiai. Padaryti nepavojingą. Tai dabar atsakyti savo reikia, kaip aš galiu tą užpoliką padaryti nepavojingą. Mes tą matom viską. Nu, sakysim, kad ir, žinai, nors Europa ten tokia nekrikščioniška patapus, bet kol kas dar veikia šiokie tokie krikščionybės principai. O ta prasme, kad dabar mes matom ir policiją. Ne, tu aišku, policininkai skundžias, kad štai negali ten šaunamo ginklo labai panaudoti, nu, ten visokius tazerius turi naudoti, ten kokius tos vadinus bananus, antrankius, dar kažką. Bet viskas tam dar, kad padaryta, kad neperžengtų tos, reiškia, saikingo jėgos panaudojimo principo. Tai, aišku, apsunkina gal jų darbo, sakysim, kaip ten kažkada Amerikoje, nežinau kaip dabar, bet anksčiau, tai prieš eilę metų, tai ten jie drąsiai šaudydavo tuos nusikaltelius, kai jos ne, reiškia, neklauso. Buvau prieš eilę metų, atsimenu, tai ten Sandiegė, tai, reiškia, tai, tiesiog nušaudavo ir nesukdavo galvos, reiškia, tai, žinai, ten, nu, tai va, tai, kas ten buvo, tai žino, koks ten buvo, kokia situacija buvo, tai va. Ten buvo pasakyta, net jeigu važiuoja į mašiną ir sustabdė policininkas, tai laikai rankas ant vairo ir ne tik jokių būdų nekiškite, kaip ten ta vadina, babardečioka rankos, nes iškart būsi nušautas, nes policininkas gali pagalvoti, kad tu ieškai ginklo, tai va. Tai tuo tarpu pas mus tai yra tas, kad štai, tiesiog, aišku, gal policininkam nelabai, jiems apsunkina labai tarnybą, būtų gal paprasčiau kartais padaryta už poliką nepavojingą kraštutinę priemonę, bet štai katekizmas aiškiai sako, ne, tai yra, bet bendra gėrio gynimas reikalauja neteis už poliką padaryti nepavojingą, neteisų, ne, tai va. Nu, čia tas neteisus, tai žinai, tik pabrėžimas, kad kur matė už poliką teisų, ne, tai čia toks, tai va, toliau, kiek čia to laiko žiūriu, 10 minučių. Taigi, dėl to teisėta valdžia turi teisę net ginklu atremti gyventojų, už kuriuos jie atsakinga už polikus. Turi teisę, tai čia švelniai pasakyta, ne? Ir perinam prie 2266, kuris ir tęsia tą temą. Valstybės pastangos užkirsti kelią veiksmams, pažeidžiantiems žmogaus teisės ir pagrindinės piliečių bendra buvio taisyklės atitinka reikalavimą saugoti bendrąjį gėrį. Teisėta viešoji valdžia turi teisę ir pareigą bausti nusikaltimo sunkumą atitinkančiamus bausmėmis. Tai va, čia keli momentai yra, reiškia. Valstybės pastangos, reiškia, užkirsti, reiškia, visą tai, kas pažeidžia žmogaus teisės. Tai va. Ir pagrindinės piliečių bendrabūvio taisyklės. Kokios bendrabūvio taisyklės? Pagrindinė taisyklė, kad niekas neturi teisės kėsintis į kito gyvybę, laisvę, gerą vardą. Tai niekas neturi teisės. Nu, tas geras vardas, tai žinai, ten jau teismas apgins, bet laisvė ir gyvybė, tai čia yra taip. Tai va. Teisėta viešoji valdžia turi teisę ir pareigą bausti nusikaltimo sunkumą atitinkančiamus bausmėmis. Pirmučiausias bausmės tikslas yra atitaisyti nusikaltimo sukertlą netvarką. Kai nusikaltelis tą bausmę priima savanoriškai, jį įgyja atlyginamąją vertę. Pagaliau bausmės tikslas yra ne tik išsaugoti viešąją tvarką bei garantuoti žmonių saugumą, bet ir gydyti. Ji turi kiek įmanoma padėti nusikaltėliui pasitaisyti. Nu, čia toks perina nuo gynimo, nuo tėvinės gynimo, reiškia prie daugiau vidinio tokio elemento. Štai, kai nusikaltėliui, kai pažeidžia teisę. Visokeriopa čia, ne kriminaliniai, finansiniai, taip toliau, taip toliau. Bet įdomi čia, labai platus numeris, čia būtų galima, kaip sakyti, čia ir teisininkai galėtų žiūrėti, ir moralistai. Reiškia, tai turi būti teisėta valdžia, ne? Jinai turi teisę ir pareigą bausti, ir teisę ir pareigą bausti. Kodėl dabar reikia bausti, paaiškina iš karto, kad turi būti ne tik tai nuobauda, bet turi būti ir auklėjimas elementas, nu įsivaizduoti ir tas sąmonėjimo elementas. Turi būti, sako, jeigu nusikaltis priima bausmę savanoriškai, tai supranta, kad jisai negerai padarė, nu va, tai tada išeina, kad štai tam tikras atsiteisimas, kaip atgaila, taip, na, savotiškai galėtume sakyti, kad tai savotiškai susiję ir su atgaila. Tai mes neturime jokių žinučių skambučių.
Turim keletą žinučių, tokių nesudėtingą klausimą turime, va, klausia klausytoja, sakykite, prašau, kas parašė katekizmą?
Kas katekizmą? Visa komisija, ten žiūrė Jonas Paulius II, nurodė parengti naują katekizmą, kuris reiškia atliektų tas visas realijas, kaip sakyt, nes daug katekizmų, katekizmų yra apie bažnyčios istoriją, daug katekizmų ir kiekviena viskupija turi teisę turėti savo katekizmą. Na va, buvo toks vienas kaip iš pagrindų, tai Romas vadinamas katekizmas, toks jau panašus kaip mūsų, nedidelis toksai, tai va, tai. Na ir paskui jau panašiai jį, nu, ne visai jo pagrindu, bet tą mintį turint, kad štai išdėstyti prieinamą kalbą, kad tilptų reiškia kas katekizme, tikėjimo turinys, bet kuris tas tikėjimo turinys paliestų, paliestų taip pat ir aktualiai tikrovę. Tai toks, aiškiai, Jonas Paulius II nurodė ir tas katekizmas buvo parengtas, tad išleistas, kada 1923 metais. Tai va, tai kaip sakyt, kad nu, toks tiesiog atlieptų aktualiai. Aišku, šiaip dogma pati nesikeičia, moralinė šiek tiek iš tikrųjų varijuoja. Jeigu mes dabar žiūrėsim tai, ką aš čia kalbu dabar, paskui prieisime ir prie šito, prie mirties bausmės ir kas įdomu, kad Jono Pauliaus antrojo laikais išleistam, kad katekizme buvo mirties bausmė įteisinta tiesiog kaip galimybė, kaip čia vat, parašyta, sustabdyti arba gintis nuo to intruzo iš poliko, o jau dabar mes, jeigu turim šitą lietuvišką antrą leidimą, mes jau pamatysim, kad mirties bausmės nėra čia prie Pranciškaus popiežiaus, ne, buvo pakeista. Tai, reiškia, iš esmės nesikeičia čia pats mokymas bažnyčios, čia keičiasi tik tai, reiškia, aiškinimas, nes mirtis principas vis laiko tas pas negalima kito žudyti, bet buvo padaryta tarsi savotiška išimtis, kai negalima susitvarkyti kitaip. Čia tik taip iliustruoja, ne? Tai dar paskui bus laikas, kažkada pašnekėsim apie tai. Tai va, dar ką turim? Neturim. Tai gerai. Tai va, kitą dar numeriuką pasižiūrėkim, keletą minučių liko. Taip, 2267. Patikimai nustačius nusikaltusiojo tapatybę ir atsakomybę tradicinėme bažnyčios mokyme leidžiame taikyti o mirties bausmę. Nu va, kaip tai. Tačiau ji yra vienintelis būdas apginti, jeigu ji yra vienintelis būdas apginti žmonių gyvybę nuo neteisaus užpuoliko. Jei žmonėms nuo užpuoliko apginti ir jų saugumui garantuoti užtenka nekruvinų priemonių, valdžia primalo naudotis būtent jomis, nes jos geriau atitinka konkrečias bendro gėrio sąlygas ir labiau dera su žmogaus kilnumu. mūsų valstybė, mūsų laikais, kai valstybė yra pajėgi veiksmingai užkirsti kelią nusikaltimams ir nusikalstančius padaryti nepavojingus, galutinai netimdama jiems galimybės pasitaisyti, tokie atvejai, kai absoliučiai būtina nusikalti pasmerkti myriop, iš tiesų pasitaiko labai retai, praktiškai jų iš viso nebūna. Tai va, tai čia mano, aš sako, citavau čia, aiškiai, iš senesnės redakcijos, aiškiai, Pranciškus, aiškiai, tiesiog pasakė, kad, aiškiai, tai turim, aiškiai, laikytis to pagrindinio principo, kad štai mirties bausmė netaikytina, tai va. Tai dabar kur čia, ar čia prieštaravimas yra, čia nėra prieštaravimas, aiškiai, principas visą laiką bažnyčia mokė, kad žmogus negali žudyti žmogaus. Tačiau, kraštutiniu atveju, aiškiai, kaip dabar aiškinama komentaro, ne, kad, aiškiai, ten anksčiau nebuvo tokia, aiškiai, galimybė sulaikyti, ten auklėti, kalėjimai, nebūtų kalėjimai, tai, žodžiu, tai neužteko ir panašiai, tai kaip tiesiog, jeigu recidivistas toks jau visiškas, beviltiškas, tai, aiškiai, valstybė turėjo, nu, tiesiog galėjo, jau nerasdama kito būdo, kaip nuo jo apsisaugoti, tai, aiškiai, atimti gyvybę, tai va. Tai va, taip, kad už tai buvo, tai va. Čia kaip ir pasakyta, kaip vienintelis, jeigu vienintelis būdas, bet šiaip tai, reiškia, iš tikrųjų, tai taip neturi, tikliau, vengtina. Aišku, čia tokia tema labai diskutuotina ta prasme, kad tai dabar yra iki gyvos galvos, tai ką tai reiškia iki gyvos galvos, tai paprastai daugelį vakarų valstybių, tai kokia reiškia 20-25 metai, nu, pas mus Lietuvoj, man atrodo, sėdi iki tikrai realiai iki gyvos galvos. Ten tokia dilema yra tokia, kad štai, na, iškilo ne vieną kartą svarstyta įvairių, reiškia, autorių, kuris variantas yra geresnis, nes to žmogaus buvimas uždarytų tiek metų, tai, nu, yra kankinimas, iš tikrųjų, tai, vat, jis, nes jau, įsivaizduot, būti uždarytų erdvėjai, reiškia, dešimtmečiais, nu, kažką, iki mirties, reiškia, tai. Tai va, tai čia ar ne geriau būtų, tai buvo, toks, matot, Jozienas, aiškiai, net režisierius klausinėjo, čia lankėmės su juo kažkada, tai ten Lukiškių kalėjime darbuojas ten, aiškiai, veikia, tai, nu, patys nuteistėjai įvairiai vertina, aišku, kai nėra tos realiai mirties bausmės, tai, aišku, nemažai kas pasisakė, kad geriau būtų, kad mus ten sušaudytų ar su kitaip, aiškia, nužudytų, bet jeigu realiai reiktų, tai klaustukas, kaip geriau, nes žmonės, tai nu, žmogus nori gyventi. Tai. Čia gal tiesiog, nu, kalėjimų šitie specialistai, kaip sakyt, pareigūnai, geriau mato tos nuteistuosius ir žino, kad ten visokių problemų ir psichika trinka ir taip toliau. Tai. Na, žodžiu, išlieka toks, vat, toks, nu, klausimas labai rimtas, bet principas yra toks, tai va. Tai žiūriu, laikas besibaigiantis, tai apibendrinkim taip. Savo gyvybę iškiai privalom saugoti, ginti ir meilė savo yra pagrindinis principas, labai įdomus, ne? Tai yra, bet tai ne apie gaisnę meilę, bet matant save kaip Dievo kūrinį, kuris pašauktas mylėti Dievą, save ir artimą, tai va. Nes jeigu aš būsiu negyvas, nebus kas myli ir kas kūrė, tai va. Ir esu pašauktas taip pat apginti kitus, nuo neteisėto, sakykime taip, įsiverželio. Ir tai ne tik tai teisė, bet ir gali būti labai svarbi pareiga. Tai tiek, brangiai, šiandien. Bet reikia visiems mūsų melstis, Dieve, saugok mus nuo bet kokio smurto, asmeninio, visuomeninio, saugok tėvynę Lietuvą, nuo karo nelaimės ir duok malonę taip gyventi, kad kuo mažiau būtume nuodėmių žalojami, nepamiršto principo. Esu sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, pasakykim, sau ir visiems aplinkui. Tam kartu tiek ir sudė.